porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, que tal? Moi boas tardes. Boas a todos, a todas. Benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, a este espazo radiofónico, este espacio de Radio Leiros, no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como sempre, como cada semana, recordeis tamén que temos a disposición dos ointes de Radio Leiros dous números de teléfono, son o 981-631-078, 63-1078, ese é o teléfono directo á radio. Tamén nos poden chamar a través do 981-610000 se queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos hoxe falando do Antroido, porque estamos este ano, vai haber Antroido en Oleiros, que por certo, os que queiran participar no concurso de disfraces teñen que saber que hai que anotarse hasta mañá a unha da tarde, teñen de prazo para anotarse, non?
Sí. Bueno, xa se comentou varias veces, unha vez máis, pois non ven
mal recordar, así. Isto, porque ademais, bueno, recuperamos, non, un pouco a festa de Antroido.
Sí. Bueno, non é a mesma festa que se facía sempre, é unha festa que vai ter algo distinto, non? Debido a que antes era unha festa que estaba destinada exclusivamente ou principalmente aos maiores. Nos últimos anos
empezou sendo se sobre todo a festa dos maiores.
Pero era a festa dos maiores. Ahora este carnaval é un día de festa de carnaval aberto a todos os públicos, non? Maiores, nenos, mozos, mozas, etc. Para todo o mundo, non? Adultos. E se celebra na pista polideportiva cuberta, por tanto, si chove estamos a cuberto, uh-huh. E ademais o concello contratou unha carpa tamén pegada á pista polideportiva, para que? Para que toda aquela xente que veña a concursar, mentras espera, poida estar a cuberto tamén no recinto da festa, non? Por tanto, vai estar unida esa carpa que poñemos, vai estar unida a polideportiva. A Asociación de Veciños de Perillo celebra tamén, aproveita o recinto para celebrar a festa dos nenos, que facían todos os anos, nenos e nenas, que vai empezar ás 5 da tarde, uh-huh. E hasta 6 e algo, e logo xa sigue a festa, uh-huh. No mismo recinto, pero xa primeiro están con un disc jockey, non? Ten a Asociación, uh-huh. de Veciños, e logo está a Orquesta Satélites, que a partir das 6 da tarde pues se abre a festa para todos os públicos. Isto non quere dicir que quen vaya ali ás 5 non poida entrar.
Xa, claro.
O acceso é libre, uh-huh. Para todo o mundo, ao margen de que quen fai a festa dos nenos é a Asociación de Veciños de Perillo Arreía, non? Por tanto, digo, chova ou non chova, a festa faz igual, vamos estar a cuberto, uh-huh. Orquesta, como dixen, Satélites, e logo os temos dos premios. Aquelas persoas que queiran concursar, que sepan que, bueno, que hai premios importantes, golosos, uh-huh. Estamos falando dun primer premio de 1.500 euros para grupos, estamos falando dun segundo de 1.000, de dous terceiros de 500, estamos falando de premios para individuales de, uh-huh. de 400, estamos falando tamén de premios para parellas, si non recordo mal, 800 ou non me acordo da cantidade, pero bueno, premios moi importantes que vai haber, son varios, non son 1, 2, 3, vai haber como os 10 ou 12 premios, non? Uh-huh. Por tanto, pois garantizar que se veñen moitos grupos que poidan acceder a coller algún ingreso, non? Para aqueles que gastaron cartos, que fixeron grupos grandes, comparsa, roupa, careta, bueno, todo iso que leva un gasto e que poidan recuperalo, ou como dicen eles, pois collemos un premio e nos vamos a comer un día todos xuntos, non? Pois iso é o que pode pasar mañán na festa de Oleiros, donde, como digo, actúa a Orquesta Satélites, hai un concurso de disfraces que será sobre as 7 e pico, uh-huh. E logo, unha vez o concurso, seguirá tocando
orquesta.
Vai haber un bar aberto que o ten a Asociación de Veciños, e tamén van facer para os nenos e nenas que van ali na primeira nas primeira hora, pois chocolate para os nenos e nenas, pero iso é un tema xa da asociación,
sí.
Non? Por tanto, festa rachada mañán, chova ou non chova, en Perillo, para todo Oleiros, dentro da polideportiva.
Temos unha chamada de teléfono, damoslle paso. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Hola, que hai?
Que fala con Gelo?
Sí.
Mira, Gelo, son Mercedes de aquí do Carballo.
Sí.
o outro día puxome chorreando, estaba esperando polo bus. E a marquesina daqui do Carballo, ti sabes quen son, verdad?
Sí, sí, siguen, sí.
Aquí a marquesina de que hai aí, pois quitaronlle o cristal que estaba sellado, que o sellaron dúas veces. Pero bueno, podías estar, pero agora que te traja o frío. E aparte deso, pois chove por detrás, entra agua dentro, o banco está chorreando, caliño.
A marquesina que era, das que había antiguas ou das novas?
No, das que había, no, da antigua. É a que está xunta a casa de Ángel, non sabes?
Sí.
E dixo que foi. Puxome, ademais, toda...
Esa marquesina estamos para cambiala. Está vindo da Coruña para o Carballo, non?
Sí, pero é que chove...
Sí,
bueno,
sí, esa estamos para cambiala,
E eu que estou... que pensamos que había que haber cambiado as próteses da cadera. É claro, eu non me podía sentar, que non é a cadera, as dúas que tiña pedos, é a prótese que teño.
Son os anos que non nos perdonan, verdad?
Pulleme unha perna, bueno.
Porque usted anduvo moitísimo.
Trato de ti, porque...
Non digo que vostede era unha persona que andaba moitísimo.
Ui, moitísimo, sí. Pois agora, para chegar desde a farmacia, por exemplo, os Oleiros, aquí, levemos unha hora. Xa, a maioria das veces vou no coche, veño no coche.
Vale, pois non se preocupe que a marquesina, xa digo, estamos para cambiala, e, bueno, xa eu direi servicios que o fagan o antes posible, vale?
Vale, Jaliño, gracias.
Hasta logo, adiós. Nada.
Gracias a usted tamén pola súa chamada. Bueno, estábamos ca festa do Antroido, xa está a decir únicamente que o que se trata tamén con esta festa é que haxa carnaval, non? Que a xente se anote,
sí, que
vaya
disfrazada, que o pase ben, porque claro. De estar triste xa está ben, non? Estábamos tristes co bicho, ora queren nos poñer tristes cas guerras, xa está ben de tanta tristura, e que a xente se divirta, que é o que ten que facer, non?
Bueno, continuamos con outros asuntos. Creo que xa se empezou a horadar a facer as obras do túnel ali en Solimar. Creo que o lunes é cando está programada a asamblea cos veciños, non?
Sí, non se vai cortar ningún portal de acceso a garaxes mentre non se faga a asamblea. A asamblea é o lunes, é para informar. A asamblea é para os veciños que están na marxen dereita indo hacia a Coruña. Os da marxen izquierda da Coruña hacia San Pedro, de momento non é con eles a asamblea, porque aí non van a empezarse hasta finales de julio, principio de agosto, e, portanto, van facer primeiro o marxen dereito hacia a Coruña, empezaron desde a Rieleda, hacia atrás, hacia Beira-Mar, o que voa nesa asamblea a informar os veciños de cal é a solución para os garajes, en cada caso, o día que lles toque, que diante da finca se corta o acceso, que sepan que cando se cortan os accesos máis ou menos, porque para non ter os coches dentro, os que os teñan que sacar, non? E decirles onde van a poder aparcar durante os 15, 20 días que dure a obra diante do seu edificio. Non? Eso é o que vamos a facer nesta asamblea que vai haber o lunes a 7:30 da tarde na fábrica. O próximo lunes a 7:30 da tarde na fábrica, ali informarei. E insisto, deben vir solo os veciños da marxen dereita indo hacia a Coruña.
Foron comunicados personalmente ou...
No, estamos poñendo, vamos poñer carteles, ou estamos poñendo carteles nos portales dos edificios para que a xente o sepa.
Perfecto. Concentración contra a invasión de Ucrania.
Bueno, hai unha concentración contra a invasión de Ucrania convocada pola unha rede de ONGs, rede acampa pola paz e o dereito ao refuxio, non? O goberno de Oleiros suma a esta convocatoria e o goberno de Oleiros tamén a alternativa dos veciños se suma a esta convocatoria, non só o goberno de Oleiros, sino tamén como grupo político, dado que estamos presentes na comarca, como se sabe, non? Por tanto, isto vai ser o domingo ás 12 no Belisco. O domingo, ás 12 no Belisco, vai haber esta concentración. O que se pide é unha salida negociada a esta guerra inhumana. Todas as guerras son inhumanas, claro. De intereses, non? De verdadeiros asesinos impresentables que o único que buscan é o proveito sin importar as xentes que morren nesas guerras que ocasionan, non para roubar o que ten cada pobo, neste caso, o as materias primas que ten cada pobo, non? Falan da historia, a historia tamén España foi imperio, e por esta regla de tres tamén tiñemos que estar asaltando toda Latinoamérica, non? Hasta logo, ou tiñan que facer ao revés, os latinoamericanos tiñan que asaltar España por haberos invadido no seu día. Pero bueno, isto é un tema de locos, por tanto, nos estamos en contra desa guerra, vamos a participar nesa concentración que se fai na Coruña, no Obelisco, ás 12 da mañán, o próximo domingo.
Moi ben. Paso de peóns do Couto. Volvemos outra vez porque seguimos seguimos no mismo, non? E además síguense dicindo as mesmas cousas, repetindo continuamente.
Porque hai quen cree que dicindo varias veces que vai a ser, e non vai a ser. A conselleira está moi equivocada en todo canto está facendo, non? E a Consellería de Ordenación sigue empeñada en cargar o Concello de Oleiros as carreteras autonómicas do municipio. As que, por certo, ten sin arcéns e beirarrúas, a maior parte delas. E donde hai arcéns e beirarrúas, fixos o Concello, non? En moitas carreteras que son, neste caso, toda a Avenida Che Guevara, fixo no seu día o Concello, farou cos veciños, ao final a Xunta pagou unha parte das obras, pero o Concello fixo toda a xestión e o proxecto para esa avenida. Fixo todo o proxecto para, desde Santa Cruz a Mera, tamén. Ahora mismo estamos para levar adiante, desde o Pazo de Arillo, hasta a conexión con a carretera que vai ao cementerio de Mallanca para rematar esa obra que fixemos ao longo destos anos, non? Con cartos que eu conseguín, nun caso de diputación e outros propios. Pero no serial, e digo serial porque isto xa sona serial, non? Do Paso Cebra dos veciños do Couto en Dorneda, a Xunta negase a pintalo alegando que a Lei de Carreteras o impide. E quere, por certo, que o Concello asuma as competencias para crealo, asumindo a carga de facerse covial autonómico. E eu me pregunto, se os concellos asumimos as competencias da Xunta, para que queremos as consellerías? E, ademais, sería igual de ilegal, se é ilegal para a Xunta, como dicen eles, sería igual de ilegal para o Concello. Non? Por tanto, minten bellacamente, están facendo politiqueo con este tema, e, bueno, a Xunta, o que está, lle está facendo, a Xunta lle está facendo o traballo algún medio de comunicación, non? Tiñan que darse unha volta por as carreteras nacionales, e outro día fun desde aquí hasta Carral, e toda a Nacional 550, unha carretera do Estado, está chea de pasos cebra, toda a carretera, en Altamira, en Tabeallo, en Sigras, en todos os sitios, en Alvedro, en todos os sitios, non? E que a lei é distinta para o Estado que para a Xunta de Galicia. Me imagino que a lei será unha lei de carreteras nacional, non? E, por tanto, bueno, a santo de que? Eu me volvo a preguntar se as carreteras do Estado non se aplica a lei, a que está esperando a Xunta? E a que está xogando? E o que están facendo política nos medios de comunicación é unha desinformación constante, non? E a Xunta requiere que se lo coge o Ayuntamiento de Oleiros lo pode hacer. É mentira, déixense de mentir, que lles vai crecer a nariz como a Pinocho, moito máis grande que a Pinocho. Señora conselleira, poña esas pilas e deixe de engañar os veciños.
Bueno, efectivamente, continúase sempre coa mesma cantinela, como se si a diferencia entre quen pinto o paso de peóns, sí, seña unha administración ou outra, é válido ou non é válido.
Non, por pintar parece un absurdo, yo, claro. Pero que digan que o podo pintar.
Xa.
Yo pinto eu mañán, sin ningún problema. Si é moi fácil coller, pintar o paso de peóns, a 100 metros para arriba, a 100 metros para baixo, poñer
unha limitación de velocidade, unhas bandas de...
Como lle chama? Sí. Guardias tumbados lle chama, non? Os mojos eses na carretera, é un anuncio desos que iluminosos, como temos nos en algún sitio do municipio, unha luz luminosa para que cando veñas de lexos o poidas ver e sepas que ali vai pasar un peatón. Así de fácil. Sí. Pero bueno, teno que facer a Xunta de Galicia.
Pois así rematamos, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo.